أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، coba dibayangkan ketika kita tiba di sebuah daerah. Sampai di satu tempat di mana kita belum pernah sama sekali mengunjunginya. Enggak tahu. Belum pernah menginjakkan kaki ke tempat tersebut. Otomatis merasa sendiri. Dia tidak tahu apa yang harus diperbuat di tempat itu, apalagi tidak tersisa sedikit pun harta. Punya uang. Perbekalan habis, kawan pun juga enggak punya. Nol budul. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada orang baik. Dan menganggap kita sebagai seolah-olah saudaranya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, kita dianggap seolah-olah bagian daripada keluarga. Ya, seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbuat ketika beliau berhijrah. Akha bainal muhajirin wal ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mempersaudarakan. Yang datang dari Mekah dengan penduduk kota Madinah. Tidak memandang dari sisi harta ataupun usia. Kita melihat kaya ataupun miskin, tua maupun muda. Intinya apa? Komitmen saling membantu ketika saudaranya dalam keadaan sempit dan memberikan kepada mereka hak-haknya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah ibn Zaid seolah-olah saudaranya. Padahal satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Jarak perjalanan 400 kilo Mekah Madinah. Itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Umar ibn al-Khattab dengan Itbar ibn Malik. Ini muhajir, ini ansari. Kemudian beliau juga mempersaudarakan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dengan Auf ibn Thabit. Mempersaudarakan paman beliau sendiri Asadullah, siapa? Hamzah. Singa Allah subhanahu wa ta'ala, Hamzah ibn Abdul Muttalib dengan Zaid ibn Harithah. Mempersaudarakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ja'far. Saudaranya siapa? Ali. Ja'far ibn Abi Talib
Dzul janahain yang memiliki dua sayap, tayyarun fil jannah, yang terbang di surga. Ja'far ibn Abi Talib dipersaudarakan dengan sahabat yang sangat dikenal sekali, yaitu Mu'adz bin Jabal. Di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas, beliau mengatakan, "Lamma qadima Abdurrahman bin Auf ila al-Madinah, akha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'd bin Ar-Rabi'." Giliran sahabat Abdurrahman bin Auf tiba hijrah ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan sahabat ini dengan Sa'd ibn Rabi', wa kana kathirul mal. Dan Sa'd ibn Rabi' adalah seorang saudagar yang kaya raya, konglomerat, punya kebun gandum, kurma, punya peternakan domba, unta, kaya. Maka persaudaraan ini disambut. Sa'd mengatakan, "Qad alimatil ansar annani min akthariha malan." Semua orang Ansar mengetahui saya adalah manusia yang paling kaya di antara mereka. Saya yang paling banyak punya harta. "Wa inni sa'uqassim mali syatrain ainisfain." Dan aku, wahai Abdurrahman, akan bagi hartaku. Kalau bahasanya orang awam, 50-50. Aku akan bagi hartaku ini separuh untukku, sisanya ambil. 50% saya, 50% untuk. Orang kaya raya, separuh hartanya mau dikasih. Wali imratan. Nah, cuman itu. Abdurrahman bin Auf yang baru datang ditawari. Kata Sa'd, "Saya punya dua istri. Fanzur a'jabaha ilaik fa'utalliquha." Dari keduanya ini, kau bisa lihat siapa yang paling engkau senangi, saya akan ceraikan dia. "Wa idza halat tuzawwijuha." Biarkan iddah dulu. Setelah perceraian, ketika suci dari iddah atau selesai keluar dari masa iddah penungguan, maka nikahi dia. Maka jawaban Abdurrahman bin Auf, "Barakallahu fi malika wa ahlik." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah pada keluarga dan hartamu. "Dulluni ala suq." Tunjukkan kepadaku mana pasar. "Fa kharaja ila suqi Qainuqa." Maka diajak oleh Sa'd bin Rabi ke pasar Qainuqa. Pasar yang besar di kota Madinah. Kaum Yahudi di sana. "Faba'a washtara farabih." Beliau menjual, beliau membeli, langsung gas berdagang di pasar itu, dan beliau mendapatkan untung laba. "Hatta ja'a bisamin wal aqd," sehingga beliau bisa membawa minyak samin dan aqd, wal labanil mujaffaf, susu yang dikeringkan. Nah, dengan hasil itu dia bisa membeli bahan pokok Gak lama, sekian hari, kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan pakaian yang berbeda. Pakai pengantin baru. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma sya'nuk? Ada apa dengan engkau wahai Abdurrahman? Apa yang terjadi?" "Qala tazawwajtu imra'atan minal ansar." "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah nikah dengan perempuan dari kalangan Ansar." "Masuk ta ilaiha." "Apa yang kamu kasih? Berapa maharnya?" Beliau menjawab, "Wazna nawab min adh-dhahab." "Maharnya ya Rasulullah, emas sebesar bijinya kurma. Saya berikan kepadanya emas sebesar biji kurma." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisyat." Kalau gitu, dirikan walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Tegakkan walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Karena pada peristiwa ini menunjukkan kepada kita betapa indahnya persaudaraan di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sa'd bin Rabi', seorang saudagar yang kaya raya, tidak merasa berat memberikan hartanya kepada beliau, bahkan menawari orang yang paling dia cintai. Istri kita adalah orang yang paling kita cintai. Ini ditawarkan kepada sahabat Abdurrahman ibn Auf. Di tempat yang dia enggak kenal dan pada saat itu enggak punya apa-apa. Kalau kita mungkin kesempatan dalam kesempitan. Ini kalau kita. Abu Sa'bah Abdurrahman ibn Auf enggak semata-mata menganggap ini sebagai pemberian cuma-cuma atau pemberian gratis. Menolak dengan sangat halus. Kata-kata yang penuh dengan ucapan bijak. "Terima kasih. Didoakan semoga diberikan barokah. Saya menghargai keinginanmu. Saya apresiasi tujuanmu." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita al-izzah, kemuliaan. Dia punya tangan, punya kaki, maka dengan itu dia berusaha, bekerja keras, masih memiliki tenaga. Abdurrahman bin Auf tidak mau diberikan ikan terus-terusan. Dia menginginkan kail untuk menangkap ikan sendiri dengan usaha beliau. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim." Permisalan kaum mukminin pada sikap rasa kasih sayang kerjasama mereka, "Kamathalil jasadil wahid," seperti satu jasad, seperti satu badan, satu jiwa. "Idza istaka minhu 'adhu," kalau satu organ tubuh kita ini mengeluh, "tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma," maka sisa dari sekujur badan ini akan merasakan sakitnya. Bisa jadi as-sahar, dia enggak bisa tidur di malam hari begadang karena sakit itu, atau naik panasnya, dia pun demam. Ini permisalan kaum mukminin dalam kasih sayang mereka. Masyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, maka merajut ukhuwah di atas al-haq, seorang muslim harus memahami tiga perangkat al-ukhuwah. Perangkat yang pertama, salamatun nafs nafsi minal hiqdi wal ghilli wal hasad. Perangkat yang bisa dengannya ukhuwah tercipta, ukhuwah terwujud, salamatun nafsi minal hiqdi wal ghilli wal hasadi. Selamatnya atau sucinya jiwa dari penyakit hasad, iri dan dengki. Ini perangkat yang pertama. Di antara aspek penting, aspek utama yang dapat mewujudkan ukhuwah adalah kesucian jiwa setiap muslim dari penyakit hasad, iri, dengki, kebencian kepada sesama muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 10, ditegaskan walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum muhajirin dan ansar, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang sudah mendahului kita dengan keimanan, para sahabat. Wa la taj'al fi qulubina ghillal, jangan jadikan dalam hati kita ini kebencian, lilladzina amanu, kepada mereka orang-orang yang beriman. Jangan jadikan hati kami ini penuh dengan kebencian kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Maka doa kaum mukminin ikhwani afiyakumullah untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka dari penyakit ini, penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki. Oleh sebab itu di dalam kitab At-Tashil berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, na'udzu billahi minal hasad. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat hasad. Alladhi yasuddu babal insaf, orang kalau sudah iri ikhwani afidhakumullah, masuk penyakit ini ke dalam kalbu, menghalangi seseorang dari bersikap adil sehingga dia sudah tidak bisa sportif di dalam menghadapi permasalahan. Keadilan hilang, sudah enggak sportif lagi. Wa yasuddu jamilal awsaf, yang mana sifat hasad ini juga menghalangi seseorang dari sifat-sifat yang mulia. Enggak gentle, main belakang, enggak bisa bersikap adil, enggak juga bersikap sportif. Isinya cuci tangan, modifikasi data, manipulasi berita, sportif hilang. Kenapa? Hasad. Sudah hasad, harus ada yang menang dan yang lain harus kalah, sehingga menampakkan selalu kebersihan dan jangan sampai kelihatan kotorannya. Ini sifat hasad. Oleh sebab itu di antara salah satu perangkat al-ukhuwah, kesuciwan jiwa dari sikap hasad, iri, dengki, kebencian kepada sesama kaum mukminin. Yang kedua, bersifat lemah lembut, tidak arogan. Sikap lemah lembut ini, ikhwani afidhakumullah, dalam berdakwah, dalam mengajar dan mengamalkan syariat Islam, begitu pula sikap lemah lembut di dalam pergaulan, ini merupakan salah satu kunci sukses dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Fa bi rahmatin min Allah lanta lahum, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau bersikap lemah lembut. Walau kuntu faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau bersikap kasar dan memiliki hati yang keras, maka umat manusia akan menjauh darimu. Keras hati. Sikapnya kasar, ghulu ucapan, perbuatan, aturan melampaui batas. Kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau ini bersikap kasar dan hati yang keras, maka umat manusia akan lari menjauh darimu. Ketika sampai pada ayat ini, berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau menegaskan, "Law kunta sayyi'al kalam." Kalau engkau punya tutur kata yang buruk, qasil qalbi 'alaihim, hatimu keras kepada umatmu, lan faddu anka, kata Ibnu Katsir, niscaya mereka akan menjauh dari engkau. Wataraku, dan mereka akan meninggalkan. Tak akan mudah dan tak akan berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah jama'ahum 'alaik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka bersamamu. Disebabkan karena apa? Wa alana janibak lahum ta'lifan liqulubihim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau berperilaku lemah lembut sehingga engkau berhasil menarik simpati mereka karena akhlaknya Nabi. Adabnya beliau yang sangat tinggi, menerapkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, sehingga beliau bersikap lembut. Dan ini modal utama, modal dasar di dalam berdakwah. Hukum asalnya ar-rifq wal-lin. Diriwayatkan oleh Aisyah istri beliau, suatu ketika orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz assalamu alaik. Bukan assalam, tapi assam alaikum, semoga engkau binasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan salam yang aneh ini, beliau menjawab wa'alaikum saja, semoga engkau mendapatkan doa yang sama. Aisyah istrinya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa menahan. Aisyah enggak kuat. Kemudian Aisyah menjawab dengan ucapan wassalamu alaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaik. Semoga engkau binasa, dilaknat dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Semoga engkau binasa, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menenangkan istrinya agar supaya reda emosi. Wahai Aisyah, tenang wahai Aisyah. Alaiki birrifq wa iyyaka wal 'unf wal fuhsh.
Hendaknya anti lemah lembut. Dan hati-hati dari ucapan kasar, ucapan keras, wal fuhsh, dan ucapan keji. Kepada siapa ini? Non muslim. Hendaknya engkau bersikap lembut. Kita bukan di kancah peperangan. Hati-hati dari ucapan yang keji dan dari ucapan yang kasar, ucapan yang buruk. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar ucapan dia? Tidakkah engkau mendengar salam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awalam tasma'i ma qult radattu 'alaihi?" Bukankah anti telah mendengarkan jawabanku kepada dia? Bukankah anti mendengarkan ucapanku, lafadzku? Fa'innahu yustajabu li wa la yustajabu lah. Karena sesungguhnya doaku diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, dan doa dia gak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku. Kepada athar ini menunjukkan bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sifat ini, rifqu wali. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, adaul huquq. Senantiasa menghormati hak-hak sesama. Ukhuwah terwujud ketika seseorang ini mengetahui apa hak dari saudaranya, haknya kaum muslimin. Maka ketika seseorang mengetahui hak-hak tersebut, maka gak ada yang sengaja merampas, gak ada yang kemudian sengaja menodai hak-hak persaudaraan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Namanya muslim tidak berbuat kezaliman, tidak dizalimi, tidak mencela, dan juga tidak merendahkan saudaranya. Ditanya oleh Syekh Masmuk, siapa namamu? Muhammad. Habis-habisnya dihina, dicerca. Syekh saja enggak tahu sama namanya, mengaku sebagai dutanya para ulama. Namanya saja ketika ditanya oleh Syekh, tandanya bahwasanya saya enggak tahu kepada dia. Berarti enggak dikenal. Habis-habisan dihujat, dihinakan, direndahkan. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata dalam kitabnya Sir A'lamin Nubala, waqad ijtama'a fi majlis al-Imam Ahmad qadra 5000 aw yazidun, yang kumpul di majlisnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu 5000 jumlah para thullabul ilmi aw yazidun, bahkan lebih. Yang hadir di majlisnya Imam Ahmad bin Hanbal 5000 orang, bahkan lebih. 500 ayat tubuh, 500 orang dari 5000, berarti 1/10 mereka menulis hadis. Wal bakun yata'allamuna husnal adabi was-samt. Was-samt Adapun sisanya 4500 bahkan lebih, mereka mempelajari adab dan sikapnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mana 5000 itu? Diketahui, dikenal? Tidak. Tapi tetap mereka muridnya siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah rekomendasi ketika dikenal oleh seorang guru yang memberikan rekomendasi kepada seseorang adalah apa? Amalannya. Amalan kita yang akan memberikan rekomendasi kepada kita, baik atau burukmu. Begitu pula Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Idris, beliau berkata, hadartu majlisa Sulaiman bin Harb di Baghdad. Saya pernah hadir di majlisnya Sulaiman bin Harb di kota Baghdad, yang sekarang ibu kota Irak. Wa hadara man hadara indahu qadra 40,000, yang hadir di majlisnya Sulaiman bin Harb berjumlah 40,000 orang. Berjubel-jubel mereka datang. Mungkin majlis pagi, mereka harus tidur di masjid, mereka harus tidur di halaqah. Kenapa? Jangan sampai ketika dia cari tempat yang lain, kemudian setelah itu enggak mendapatkan bagian di majlis. Penuhnya manusia 40,000. Mungkin 50 kali lipat majelis ini. Kemana mereka? Dikenal terus satu, diketahui. Mereka tetap muridnya Sulaiman bin Harb. Berapa jumlah Rasul? Berapa jumlah Rasul? Anda minum dulu. Banyak yang ngantuk ini rumahnya. Kita ganti topik poligami. Berapa jumlah Rasul? 315. Berapa jumlah Nabi? 124,000. Yang disebutkan dalam Al-Quran berapa? 25. Mana yang lain? Kalau seandainya ini merupakan manqabah, sebuah keutamaan, sebuah fadilah, maka yang paling berhak adalah para nabi. Memang orang kalau sudah senang dengan ketenaran, repot. Patokannya adalah apa? Syuhrah. Diketahui, dikenal. Semua mata mengarah kepadanya. Kalau seandainya ketenaran ini merupakan fadilah, diberikan kepada para anbiya, mereka yang lebih berhak. Tapi disebut dalam Al-Quran 25. Mana yang lain? Begitu pula ketika Nabi SAW hajjatul wada membawa lebih dari 100,000 para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. 100,000 para sahabat. 100,000 para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Lebih. 100,000 lebih. Datang kepada kita al-alim, al-kabir, Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani menulis kitab yang berjudul Al-Isaba fi Tamyizis Sahaba. Siapa saja sahabat beliau takkan di kitab itu. Min kuwati hifdhihi wa si'ati ilmihi wa tilaihi. Beliau memiliki ilmu yang luas, banyak sekali. Nah, mutalaah, membaca kitab. Pencarian beliau terhadap ilmu itu pun dalam kitab Al-Isaba. Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya mampu sampai 8,000 para sahabat yang hajjatul wada bersama Nabi SAW berapa tadi? Lebih dari 100,000 yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sampai di angka 8,000. Berarti di sana sisa berapa? 92,000 lebih. Kemana mereka? Bukan minta para ulama. Mereka adalah ahlul ilmi.
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbal 'abdal taqiyyil khafiyyil ghani." Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, qanaah dan tersembunyi. Senang dengan ketenaran, enggak mencari syuhur. Ini sekedar enggak dikenal oleh syekh, dijadikan sebagai hujatan, dihina di berbagai macam sosial media. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi hasbi mri'in minasyarr an yahkir akhahul muslim." Cukup seseorang dipandang buruk, cukup seseorang ini dipandang jahat ketika dia merendahkan saudaranya, apalagi yang direndahkan ini qad syabat lihahum fi dakwah, jenggot-jenggotnya sudah putih di dalam dakwah, bahkan tulang belakangnya sudah sakit. Sallallahu lahu syifa lahu wali mardhal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Jenggotnya sudah putih. Di dalam apa? Dakwah. Telah terpasak kakinya. Sekian tahun, sekian puluh tahun menebarkan sunnah, menebarkan ilmu. Kemudian direndahkan oleh anak-anak kemarin sore. Menyebut dengan namanya. Dijadikan lelucon di status-status mereka. Bihasbi mri'in minasyarr an yahkir akhahul muslim. Cukup seseorang dihukumi buruk, dihukumi jelek ketika dia merendahkan saudaranya. Antum tahu Al-Muzani? Tahu Al-Muzani? Al-Imam Al-Muzani tahu? Dari mana? Purwosari. Dari mana Imam Al-Muzani? Dari Allah alam, yang anda tahu dari Mesir. Allah alam, dari Mesir. Beliau ini tilmid Asy-Syafi'i wa sahibuhu, muridnya Imam Asy-Syafi'i dan teman dekatnya, murid dan sejawat. Nah, Ismail ibn Yahya Abu Ibrahim Al-Muzani, imam min a'immati ahli sunnah. Pada zaman Imam Syafi'i, beliau hidup di abad akhir abad kedua dan awal abad ketiga. Beliau lahir pada tahun 175 Hijri. Beliau wafat di umur 86 tahun. Di dalam kitab Sifatul Safwa, Al-Imam Al-Muzani, beliau berkata, "Idza ra'aitumur rajula muwakkilan إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا بعيوبه فاعلم أنه قد مكر به." Ketahuilah, apabila engkau melihat seseorang menyibukkan diri dengan aib manusia dan dia lupa, nasian bi'uyubihi, dia ini lupa dengan aib-aibnya sendiri, fa'lam annahu qad mukira bih, ketahuilah bahwasanya orang ini sudah terperdaya, orang ini sudah terkena dengan makar. Siapa yang berkata? Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Maka kita kembali pada poin yang ketiga ini, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Poin yang pertama apa tadi? Kesucian jiwa dari iri, dengki dan benci, hasad, hikd, al-ghil. Kemudian yang kedua, rifku. Nah, arifku wali, sikap lemah. Kemudian yang ketiga,
Apa tadi? Naam, ada al-hukum,
memberikan masing-masing kepada saudaranya hak-hak mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun fi riwayati khamsun. Hak muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6.
Apa saja? Hak muslim.
Kalau bertemu apa? Idza laqiyahu sallim 'alaihi, bertemu mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, nah, ketika dipanggil, idza da'aka fa'ajibhu, dia datangi undangan, dia hadiri, terlebih lagi walima, pernikahan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Nah, ketika meminta nasihat, idza stansahaka fansahu, kasih wejangan, kasih petuah. Kemudian yang keempat,
masya Allah,
ketika bersin, mengucapkan hamdalah, maka dia didoakan. Yang kelima, nah, idza maridha fa'udhu, ketika sakit dijenguk. Dan yang terakhir, idza mata fattabi'hu, ketika meninggal maka diiringi. Ini kunci yang ketiga, nah, dalam rajut ukhuwah, ikhwan hafizakumullah, memahami, nah, hak-hak di antara kaum muslimin, tidak menzalimi mereka, tidak menghinakan mereka, tidak merendahkan mereka. Ironisnya pada zaman sekarang ini, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, orang yang berbuat kezaliman berpura-pura menjadi korban kezaliman, merasa dirinya dianiaya, merasa dirinya dizalimi, merasa dirinya dirugikan, merasa dirinya dianiaya, merasa dirinya difitnah. Kemudian setelah itu penggiringan opini dengan berbagai macam promosi dan iklan-iklan senantiasa digencarkan, semua media dipakai, status-status di media sosial, di sosial media, medsos ataupun sosmed, dikerahkan secara masif dengan status-status yang seragam, seolah-olah dikoordinir dan dikondisikan. Adapun pihak-pihak yang betul-betul terzalimi, dianggap mereka sebagai pengobar fitnah. Tujuannya satu, menarik simpati kaum muslimin sebesar-besarnya. Fa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian sesi terakhir. Di sini ada pertanyaan satu saja terkait dengan imam 4 mazhab dalam Islam. Apakah cara-cara ibadah di antara mazhab yang satu dengan yang lain dapat bisa dikatakan sama? Karena dijumpai dengan salah satu mazhab pada sholat subuh ada yang pakai doa kunut. Nah, bagaimana dengan mazhab dan pengikut mazhab lain yang tidak pakai doa kunut tersebut? Bukankah para 4 imam mazhab itu juga warasatul anbiya yang ilmunya bisa diamalkan atau dipakai dalam ibadah? Dan kadang dijumpai di lapangan orang yang pakai mazhab tertentu kadang tidak mau sholat bermakmum dengan orang yang pakai mazhab yang lain. Bagaimana ini? Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Untuk pertanyaan ini ya, perlu difahami bahwasanya yang pertama, para ulama senantiasa berijtihad di atas ilmu yang mereka miliki. Nah, dan sebab terjadinya perbedaan ini banyak, bisa jadi karena perbedaan di dalam menilai sebuah dalil. Yang ini menganggap hadis itu lemah, Berarti tidak dijadikan sebagai patokan hukum. Yang ini menganggap hadis itu sahih, sehingga dia mengambil dari hadis tersebut hukum yang lain. Akhirnya dalam satu masalah terbagi menjadi dua pendapat. Atau sebab yang lain, perbedaan di dalam memahami makna kalimat. Karena bahasa Arab ini lafadznya satu, memiliki sekian banyak makna. Karena memiliki sekian banyak makna, akhirnya sekian banyak pendapat keluar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun permasalahan kunut, ikhwani afidhakumullah, memang terjadi khilaf di antara para ulama. Asy-Syafi'iyah wal Hanafiyah menganggap kunut subuh berdasarkan hadis Anas, la yazal Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa ad-dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kunut subuh sampai beliau wafat. Sehingga dari hadis ini Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menganjurkan kunut subuh. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak memandang itu. Karena mereka meyakini bahwasanya hadis ini hadisun dhaif, hadis yang lemah. Nah, bahkan sudah ada nas sharih jelas bahwasanya itu bid'ah. Kata Abu Malik kepada ayahnya, ya abati sallaita khalfa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman, hal kanu yaqnutuna al-fajr? Wahai ayahku, kamu dulu pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, apakah mereka melaksanakan kunut subuh di waktu atau kunut subuh di setiap hari? Maka ayahnya menjawab, ya bunayya innahu muhdath, wahai anakku, itu perbuatan yang baru, yang perbuatan bid'ah. Nah, lantas bagaimana apakah kita ketika datang di masjid yang di sana ada kunut? Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memandang ketika seseorang datang di satu masjid maka mengikuti imam ketika kunut, ya kunut. Ini fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau itu merupakan masjid tetap antum, maka alangkah baiknya apa? Menampakkan sunnah yang ada dalam permasalahan ini. Nah, apalagi kalau Anda seorang dai, seorang mubaligh, ketika ikut kunut fitnah bagi yang lain, akan dianggap bahwasanya kunut ini syar'i. Nah, begitu juga mungkin poin yang ketiga. Nah, bahwasanya mereka adalah juga empat mazhab warasatul anbiya, ilmunya diamalkan, dipakai, dijumpai di lapangan yang berbeda-beda mazhab. Ya, perlu diketahui ikhwani afidhakumullah, ada perbedaan itu yang sifatnya tercela, dan ada perbedaan yang dengan perbedaan itu tidak mengakibatkan perpecahan dan perselisihan. Dan perlu antum ketahui ya, pengikutnya Imam Abu Hanifah Al-Ahnaf, dan begitu pula pengikutnya Imam Syafi'i Asy-Syafi'iyah wasy-Syawafi', mereka sholat di Masjid Nabawi dan mereka enggak mengulangi sholatnya. Di Masjid Nabawi semua imam pada zaman itu mengikuti mazhabnya Imam Malik, tidak membaca basmalah di dalam surat Al-Fatihah, la jahran wa la sirran. Basmalah enggak mereka baca sirri secara sembunyi ataupun apalagi secara terang-terangan, enggak mereka baca. Mengikut mazhab dan ulama-ulamanya tetap sholat sah, enggak mengulangi mereka sholat. Abu Hanifah rahimahullah pernah sholat di belakang Harun al-Rashid, dan Harun al-Rashid pada saat itu baru selesai berbekam dan enggak berwudu. Dalam permasalahan ini Abu Hanifah berpendapat orang yang bekam karena keluar darah maka batal wudunya, dia harus bertoharah. Tapi ketika salat di belakang Harun al-Rashid yang memiliki pendapat yang lain, mengikuti pendapatnya Imam Malik, nah, maka Abu Hanifah tetap salat di belakangnya. Padahal menurut pendapat beliau salat ini apa? Sebetulnya apa? Biasa pada mazhabnya beliau, tapi mazhabnya Imam Malik tidak.
Mazhabnya Abu Hanifah dalam permasalahan ini sama dengan mazhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad menganggap bekam, bahkan mimisan keluar darah dari hidung, membatalkan apa? Wudu. Tapi ketika Imam Ahmad bertanya, "Wah Imam, nah bagaimana ketika engkau sholat di belakang imam yang menganggap bahwasanya keluar darah tidak membatalkan sholat?" Apa kata Imam Ahmad? "Kaif la usalli khalfa Sa'id bin al-Musayyib wal Imam Malik?" Bagaimana mungkin saya tidak sholat di belakang Sa'id bin al-Musayyib? A'lamut tabi'in, tabi'in yang paling alim. Dan bagaimana mungkin saya tidak sholat di belakang Imam Malik? Imam Mudaril Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, maksudnya apa? Sa'id bin Musayyib dan Imam Malik menganggap keluar darah enggak membatalkan sholat. Tapi tetap beliau ketika di belakang mereka, ya sholat dan tidak mengulangi sholatnya. Nah, maka ini perselisihan yang tidak kemudian membuat perbedaan, perpecahan. Dan perlu difahami ikhwani afiwakumullah bahwasanya para a'immah tersebut tidak pernah mengajarkan kepada para pengikutnya apa? Ta'assub. Mereka tidak mengajarkan fanatik. Abu Hanifah haram ala man lam ya'rif dalili an ya'khudha biqawli, kata Abu Hanifah, haram bagi mereka-mereka yang tidak tahu pendalilan dalam permasalahanku dan mengambil pendapatku. Haram, kata Abu Hanifah. Jadi yang mengambil pendapat beliau harus tahu apa pendalilannya. Dikembalikan kepada dalil oleh Abu Hanifah. Begitu pula Imam Malik, kullun yu'khad wa yurad illa sahibu hadzal qabr, semua ucapan bisa diambil, bisa dibuang, bisa diterima, bisa dilempar ke dinding, kecuali ini, dan mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena majelisnya beliau di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ini, isyarat kepada kubur. Kalau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib diambil. Kalau umat manusia bisa diterima, bisa tidak. Berkata Imam Syafi'i, ijma'ul muslimun. Kaum muslimin sudah sepakat. Man istabana lahu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yakhil an ya'khudhahu liqawli ahadin minan nas. Kalau sudah nampak sunnah, sudah nampak kebenaran, enggak halal untuk meninggalkan al-haq, untuk meninggalkan as-sunnah demi mengambil ucapan umat manusia. Kata Imam Ahmad juga, la tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku, wala tuqallidu Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Dzauri. Nama-nama ini dulu punya mazhab tersendiri. Jangan kalian fanatik kepadaku, wala Imam Malik, wala Thawri, wala Auza'i, wa khud min haitsu akhad, ambil dari apa-apa yang mereka ambil, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penutup kajian ini, penutup kajian saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus, panitia, nama Hadithiba Isyaraf yang telah mempersiapkan sehingga daurah ini berjalan. Mancing di air keruh. Kita gak punya benang ini. Baik. Nah, begitu juga kepada pembina, pengampu Ma'ahad Ittiba' Ussalaf di Metro Provinsi Lampung, Ustaz Adi hafizahullah ta'ala wa ra'a wa saddadahu fil khairi khutah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, pengurus dan ma'ad ini dari berbagai macam kejelekan dan keburukan. Saya ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada para hadirin, baik dari kota ini,
ataupun dari tempat-tempat yang lain. Semoga ini semua menjadi timbangan amal kebaikan antum kelak pada hari kiamat, dan apabila ada kesalahan kami meminta maaf, mungkin dari ucapan ataupun perbuatan. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.